ካብ ክልል ትግራይ ግዜያዊ ምምሕዳር ዝቐረበሉ ሕቶ ሰሚዑ መንግስቲ ኢትዮጵያ በይናዊ ብዘይገለ ቅድመ ኩነት ምቁራፅ ተፃብኦ ምግባሩ ኣብ ዝሓለፈ ሶኒ ንምንጭታት ሓበሬታ ኢትዮጵያ ጠቂሶም ሓበሬታታት ኢትዮጵያ ጠቂሶም ዝተፈላለዩ ማዕኸናት ዜና ዓለም ምፅብጻቦም ዝፍለጥ እዩ ሓይልታት ሕወሓት መቐለ ምእታዎም ንሮይተርስ ድምፂ ወያነን ጠቂሶም ዝሓበሩ ፀብጻባት እውን ነይሮም እዮም ነዞም ኩሎም ሪፖርትታት ብምርኣይ ኣብቲ ባይታ ዘሎ ሓቂ ብግልፂ ንምርዳእ ካብ ኩሎም ወገናት ንዝተዋሃበ ምላሽ ንምድህሳስ መሳርሕትና ኣሉላ ከበደ መሳበ ኣብ ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ሪፖርተርና እስክንድር ፍሬው ብስልኪ ቃለ መጠይቅ ኣካይዱ ነይሩ ሳራ ፍስሃየ ተርጉማ ከተቅርቦ እያ
ካብ ዝተፈላለዩ ማዕከናት ሓበሬታ ዝወፁ ብዙሓት ሓበሬታታት ኮይኖም ካብቲ ቀንዲ ማእከል እቲ ኩነት ግን ዝተቆራረፁ ሓበሬታታት ኢና ንሰምዕ ዘለና እሞ መንግስቲ ካብ ዝኣወጆ በይናዊ ምቁራፅ ተፃብኦ ወፃኢ ዝተዋህበ ተወሳኺ መብርህ እንተሎ ክብል ኣሉላ ንእስክንድር ብዘቕረበሉ ሕቶ እዩ እቲ ዘተጀሚሮሞ ኣብዚ ሰዓት ካብ መልሲ ሕቶታት ይበፅሑ ኣለው ካብ ኩሎም ወገናት ብፍላይ ድማ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተዋህበ ዝርዝር ሓበሬታ የለን ይብል እስክንድር ከምቲ ዝፍለጥ ሓይልታት ሕወሓት መቐለ ምእታዎም ዝገልፅ ፀብጻባት ክቃልሑ ቀንዮም እዮም ወሃቢ ቓል ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ እውን ሮይተርስ ሰራዊቶም ንከተማ መቐለ ሙሉእ ብምሉእ ምቆፅፃሩን ሕድሕድ መሬትና ካብ ፀላኢና ፃስከት ትወፅእ እውን ሰራዊትና ጉዕዙእ ክቕፅል እዩ ምባሎም ዝፍለጥ እዩ ክብል ዘትኡ ይቕፅል
ዝኢትዮጵያ መንግስት ተኩስ አቁም የተናጠል ተኩስ አቁም ማለት ነው ማወጁ ንዘለቀውም በትናንትና ዕለት ነበር ኣሉላ አንተም ቀደም ሲል እንደጠቀምከው
መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን በይናዊ ምቁራፅ ተፃብኦ ከም ዝገበረ ዝሓበረ ኮይኑ ምክንያቱ እውን ሓረስታይ ሕርሽኡ ሃዲኡ ክውግንን ሓገዛት ረድኤት ካብ ወታደራዊ ዓንቀፍቀፋት ነፃ ኮይኑ ክባፃሕ መገዲ ሰላም ዝመርፁ ኣባላት ሓይልታት ሕወሓት ናብ መገዲ ሰላም ንክፀንበሩ ክሕግዝ ተባሂሉ ስጋ ብዚ ናይ ሕርሻ እዋን ዝውዳእ ዝፀንሕ መንግስቲ በይናዊ ምቁራፅ ተፃብኦ ምእዋጁ ዝሕብር እዩ ብመራኸብቲ ሓፋሽ ክግለፅ ዝቐኒየ እዚ ምቁራፅ ተፃብኦ ክግበር ድማ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ዶክተር ኣብርሃም በላይ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ሕቶ ምቕራቦም እዮም ተዛሪቦም ከምኡ እውን ብተመሳሳሊ ወሃቦ ቓል ሓይሊ ምክልኻል ኢትዮጵያ ኮሎኔል ጌትነት ኣዳነ ንመራኸብቲ ማዕከናት ውሽጢ ዓዲ ኣብ ዝሃብዎ መምርሂ ንከይዲ መረፃ ተባሂሉ ብዙሕ ቁፅሪ ዝነበሩ ሰራዊት ካብ ትግራይ ምውፅኡ ሓቢሮም ነይሮም ኢሉ እስክንድር
እንደሚታወቀው ሰሞኑን ሀገራዊ ምርጫ ነበር ከዚህ ጋር ተያይዞ ከውጭም ከውስጥም የደህንነት ስጋት ስለነበር ሰራዊታችን በመንግስት ውሳኔና ትእዛዝ ሰራዊት
ከምቲ ዝፍለጥ ኣብ ዝቕነ መረፅ ኣካይድና ኢና ምዃኑ እውን ካብ ደገን ውሽጥን ክገጥም ይኽእል እዩ ዝብል ፀጥታዊ ስጋት ስለዝነበረ ብናይ መንግስቲ ትእዛዝ ኣብ ትግራይ ተዋፊሩ ዝነበረ ልዑል ቁፅሪ ዝነበረ ሰራዊትና ናብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሃገርና ክዋፍር ተገይሩ እዩ መዚ ተወሳኺ ምክንያት ድማ ነቲ ዝመፅእ ክረምቲ ሓረስታይ ትግራይ ሃዋህውቲ ኩናት ከይረበሾ ስራሕቲ ሕርሽኡ ከሳልጥ ተባሂሉ ኣብተን በዝሒ ህዝቢ ዝርከበለን ቀንዲ ቀንዲ መሰረተ ልምዓት ዝርከቡለንን መስመራትን ዝሕሉ ኣብ እንደርታን ከባቢያን ጥራሕ እዩ ዝተረፈ ሓይሊ ነይሩ ፍቐዶ በዓትታትን ገደላትን ክሕባእ ዝፀንሐን ኣፅዋሩ ደርብዩ ኣብ ገዛ ተሓቢኡ ዝፀንሐን ምልሻ ህዝቢ እናገደደ መገድታትን ምዕፃውን ተዓዊተ እናበለ ክዘልልን ይረአ ኣሎ እዮም ዝበሉ እዚ መግለፂ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ከም ዝወፀን ሃገራዊ መረፃ ኢትዮጵያ ድማ ብኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ሰነ 14 ምንባሩ ዝገለፀ እስክንድር እቶም ወፂኦም ዝተባህሉ ወታደራት ድሕሪቲ መረፃ እዩ ንመረፃ ተባሂሉ እንተወፂኦም መዓስን ከመይን ዝብል ዝተዋህበ መልሲ የለን ይብል ቅደም ሰዓብ እቶም መዓልትታት እውን ዘርዮ እዚ እዩ ኢሉ ብዘይካ ነቲ ትማሊ ሮይተርስን ካልኦትን ዘውፅዎ መግለፂ ካብ ሕወሓት ዝተሰምዐ ነገር ደሎ ክብል ኣሉላ ንዝሓተቶ ሕቶ እስክንድር ከምዚ ይብል
ሮይተርስ ኣቶ ጌታቸው ረዳን በመጥቀስ ያወጣው አለ አስፈላጊ ከሆነ ወደ አማራ ክልል እንደዚሁም ኤርትራ ጭምር
ካብቲ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኢሎምዎ ክብል ሮይተርስ ዘውፅኦ ፀብጻብ ተወሳኺ ኣድላይ እንተኮይኑ ስጋብ ክልል ኣምሓራን ኤርትራን ብምኻድ ፀላእትና ክነሳድዶም ኢና ክብሉ ገሊፆም ምባሉ ስዒቡ ፓርቲ ብልፅግና ክልል ኣምሓራ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ድማ ህዝቢ ኣምሓራ ብግብረ ሽበራውያን ሕሳብ ክወራረድ ኣይፈቅድን ኢሉ እዩ ወልቃይት ፀገዴ ፀለምትን ራያን ብመስዋእቶም ነፅነቶም ዘኽበሩ ናይ ኣምሓራ መሬት ምዃኖም ደጊምና ንፍልጥ ክብል እቲ መግለፂ ሓተትኡ ከም ዝቕፅል እየ ዝተዓዘብኩ ይብል ሰራዊት ኤርትራ ድማ ዝተዋፍር ኩሉ ልኡክቶ ዛዚመ እየ ሓይልታተይ ናብ ዛላንበሳን ባድመን ስሒበ ኣለኹ ምባሉ ዝሕብር ሓበሬታ ረኺብካ ኣለኻ እሞ እስኪ ብዛዕባኡ ንገረና ብመዳይ መንግስቲ ኤርትራ ካብቲ ንሰምዑ ዘለና ብተወሳኺ ዘሎ ሓሳብ እንታይ እዩ ክብል ኣሉላ ንዝተወከሶ ሕቶ እስክንድር
የኤርትራ ወታደሮች የሚመለከት ይወጣለው መረጃ ይህም ኤርትራ ምጠው ስምል ይህ
እቲ ሓደ ዝተረኽበ ሓበሬታ ብዛዕባ ሰራዊት ኤርትራ ዝምልከት እዩ ኤርትራን ፕረስ ዝተባህለ እቲ ኩነታት ካብ ዝጅመር ጀሚሩ ብተደጋጋሚ ዝፅሕፍ እዩ ትማሊ ከም ዘውፅኦ ሓበሬታ እንተኮይኑ ሓይልታት ኤርትራ ሙሉእ ብምሉእ ካብ ትግራይ ወፂኡ ኣብ ዶብ ኣብ ከባብታት ባድመን ዛላንበሳን ከም ዝዓረደ ይሓቢሩ እዚ እዩ ብመዳይ ኤርትራ ዝረኸብክዎ ሓበሬታ ክብል ዘተኦም ዛዚሞም